Ianao no filohan'i Davida izay mamono varavaran'ny fanjakana tsy manam-pataperana. Avy, ary tsy hoe amin'ny fatorany ny voagadra tazony ny aizina. Evanjely masina no soratany masinda Matio. Filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanak'i Davida, zanak'i Abrahama. I Abrahama niteraka ny Izaka, Izaka niteraka ny Jakoba, i Jakoba niteraka ny Joda mirahalavy, i Joda niteraka ny Faresa sy Zara tamin'ny Tamara, i Faresa niteraka any Esrona, Esrona niteraka ny Arama, i Arama niteraka amin'ny Mpinadaba, i Aminabinadaba niteraka ny Nahasona, i Nahasona niteraka ny Salomona, i Salomona niteraka ny Boaza tamin'ny Raba, i Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Ruta, i Obeda niteraka ny Jese, i Jese niteraka ny Davida mpanjaka, i Davida mpanjaka niteraka any Salomona tamin'ilay vadiny Oria, i Salomona niteraka ny Roboama, i Roboama niteraka ny Abiasa, i Abiasa niteraka ny Asa, i Asa niteraka ny Jozafata, i Jozafata niteraka ny Zoroama, i Zoroama niteraka ny Oziasa, i Oziasa niteraka ny Joatama, i Joatama niteraka ny Akaza, i Akaza niteraka ny Ezekiasa, Ezekiasa niteraka ny Manase, Manasea niteraka ny Amona, i Amona niteraka ny Josiasa, i Josiasa niteraka ny Jekoniasa mirahalavy tamin'ny andro nifindrana tamin'ny Babilônia. Rehefa nifindra tamin'ny Babilônia, i Jekoniasa niteraka ny Salatiela, i Salatiela niteraka ny Zerubabela, i Zerubabela niteraka ny Abioda, i Abioda niteraka ny Elikima, i Elikima niteraka ny Azora, i Azora niteraka ny Sadoka, i Sadoka niteraka ny Akima, Akima niteraka ny Elioda, i Elioda niteraka ny Elizara, i Elizara niteraka ny Matana, i Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka Josefa ady Maria, izay niteraka ny Jesosy ilay atao hoe Kristy. Koa nitaranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida, taranaka 70, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tamin'ny Babilôna dia taranaka hatramin'ny 70, ary hatramin'ny nifindrana tamin'ny Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 70. Izany ary ny teny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Ny evanjely noho antsika teo dia nanambara amintsika fa Jesosy Kristy dia tenin'Andriamanitra ary tena olombelona marina tokoa. Nanana ny andohany izy ary tsy afaka sarana ny mazanak'Andriamanitra sy ny maha-olombelona azy, fa sady Andriamanitra izy no olombelona. Hatrany amin'ny andohany izy no ilaizainao masiny indray sy ny rainy teto amin'izao tontolo izao. Torotoroninao masina ataoko iba masina Maria izy. Natsoan'Andriamanitra Jehova mpakatra ny Maria ho vadiny, izay nitoejaza tamin'ny fanahy masina. Raha fitinina ry ity evanjely ity dia manampy antsika be dia be kokoa hibanjina ilay Andriamanitra tonga niara-monina tamintsika. Ary nolazainy masin-dady Johana eo amin'ny evanjely hoe: ary niteny tonga nofo ka nonona tatỳ amintsika, ary nibanjina ny voninahiny izahay dia voninahitra tahaka izay zakainy zanaka lahy tokana avy amin'ny rainy, sady feno fahasoavana sy ny fahamarinana izy.